Et ekko af eden om at tyde naturens tegn. Jeg cykler afsted gennem årets første forårssol. Klokken er 10:45. Her er ingen. Kun mig og sanglærken, der svæver febrilsk over græsset med sin insisterende sang. Jeg mærker min skjorte blafre forsigtigt mod huden, ført af en lun og venlig vestenvind, der får mig til at huske. Hvad jeg husker, ved jeg ikke. Det føles som var det et andet liv. En anden virkelighed. Men der er toner. Ja. Jeg genkender dem nu. Det er Benny Andersens Hilsen til forårszonen. Den sang vi så ofte sang til morgensang på Girsings Realskole om foråret. Jeg hører koret af elever for mig. Og en gang går solen sin runde uden mig. Men når forårszonen skinner, lever jeg. Jeg lærte vejret at kende gennem disse sange. De levede i mig, når vi i frikvarteret legede i træerne og lod vores chakker ligge indenfor. De dannede harmonier med grænsangeren, der sang sin chip-chop-chip-chop som kendemærket på den nye årstid. Mange år er gået, og alligevel føles det så nærværende i det, jeg stiger af cyklen for at tage en tår vand. Jeg kigger på mit ur. Jeg er nok halvvejs. Jeg ser mig omkring og ser de endeløse marker, der omgiver mig, og tænker på, hvorfor det at dvæle ved horisontlinjerne fylder mig med sådan en glæde. Hvorfor er det, som om alle min barndoms forår lever videre og kalder på mig derude i det grønne? Er det, fordi jeg så ofte cyklede herud med mine forældre, da jeg var lille? Nej. Jeg er bybarn, født og opvokset i hjertet af Odense. Mit hjem er blandt asfalt, butikker og menneskemængder. Ikke her. Hvad jeg mærker er noget andet. Noget mere alment. En længsel, vi deler med hinanden, uafhængigt af, hvem vi er og hvor vi kommer fra. Det vil jeg gerne tro, i hvert fald. Iris Murdoch taler om fantasien som den egenskab, nogle mennesker har til at se naturen som et tegn på en større virkelighed. Med fantasien ser vi, at vejret ikke bare er vejr, og landskabet ikke bare et landskab. Hvad er det, de taler om? De ældgamle tunger, der hvisker til os ude fra det grønne. Kunne det være, at det var Guds stemme, vi hørte derude i stilheden? Spørger vi Bibelen, er svaret ja. Himlen fortæller om Guds herlighed. Hvælvingen beretter om hans hænders værk, siger den bibelske digter. Også Paulus ser skaberværket som et kald ind i den guddommelige virkelighed selv. Hans usynlige væsen, både hans evige kraft og hans guddommelighed, har kunnet ses siden verdens skabelse og kendes på hans gerninger. Romerbrevet, kapitel 1, vers 20. Dog får vi i det apokryfe skrift Visdommens bog en påmindelse om, at ikke alle ser naturen som et tegn på en større virkelighed. Hvis de var slået af undren over naturelementernes magt og virkekraft, så burde de deraf have forstået, hvor meget mægtigere deres skaber er. For frem af storheden og skønheden i det skabte, træder billedet af dets ophavsmand. Visdommens bog, kapitel 13, vers 4-5. Vi mennesker har det med at fortabe os i detaljen og miste blikket for helheden. Hvor ofte tænker vi over dybderne af selv de simpleste ting, såsom hvor gådefuldt det er, at vi overhovedet er her. Ramt af tidens selvfølgelighed og hverdagens bekymringer, har mange mistet fantasiens nådegave, og dermed muligheden for at kunne se den usynlige virkelighed bag det synlige. Hebræerbrevet kapitel 11, vers 3. Og dog kunne selv Lykke-Per, den rettroende ateist i Pontoppidans storværk, ikke undgå at tænke naturens hvisken som Guds stemme, da han vandrede alene i Alperne. Heldigvis er fantasiens nådegave ikke forbeholdt de troende. Blot vil mange i dag ikke vide, hvad de skal stille op med den. Modsat Iris Murdoch ser vi i dag ikke fantasien som et vindue til en dybere virkelighed, men vil nærme os med en virkelighedsflugt. En længsel efter barndommens ureflekterede blik på verden. Og rigtigt er det, at børnene ofte har en mere veludviklet sans for naturens guddommelige tegnsprog. Tænk bare på den kraftfulde virkning, naturen har på dem. Det er som om de instinktivt drages mod trækroner, vandløb og jordbundens dyr. Jeg har endnu til gode at se et barn gå forbi en kat, uden at stige på den med et lille dækket skræmt og forelsket blik. Særligt har det fascineret mig at se min nevø Sigurd, der siden han var 4-5 år gammel har været i stand til at skelne sommerfuglearter fra hinanden og kende de latinske navne på adskillige insekter. Krybdyr, der for os synes ubetydelige, hvis ikke ligefrem ulækre, er mesterværker i hans øjne, som man kan bruge timer på at studere. Det er det, den amerikanske biolog Edward Osborne Wilson kalder biofilia. Vi mennesker elsker naturen og livet omkring os. Vi er ikke bare tilskuere til naturen, men lever i den og den i os. Måske er vi tilbøjelige til at glemme denne sandhed. Vi, der lever i en tid, hvor befolkningens tyngdepunkt er flyttet fra land til by, og føde er noget, størstedelen af os forbruger og ikke dyrker. Jeg hører ikke til dem, der begræder denne udvikling, som om byliv og kultur skulle være en unaturlig livsstil for mennesket. Blot skal vi aktivt arbejde for, at vores levevis ikke fremmedgøres over for den natur, vi kommer fra. Frem for alt forundrer sig over, hvor upåvirket menneskets biofilie har været af vores urbane og digitale tidsalder. Den tanke ulmer i mig, i det jeg står og kigger over det grønne, nøgne landskab. Der ligger det, lige så stille, og ligesom visker sit eget hemmelighedsfulde sprog, uden at spørge, om nogen lytter. Skønheden er aldrig spildt. Den har ikke brug for vores applaus, tænker jeg, og føler mig bare privilegeret over at være lige her, lige nu. Jeg elsker byen, men jeg elsker også naturen, og ønsker ikke, at dette øjeblik nogensinde skal stoppe. Det er påfaldende, at de ældste hulemalerier, vi kender, næsten alle portrætterer dyr. Bisonokser, hjorte, heste. Hvad dyrene betød for disse mennesker, finder vi nok aldrig ud af. Men det er et vidnesbyrd om, at den menneskelige biofilia kan spores tilbage til vores fælles begyndelse. Vi har altid forundret os over disse væsener, der på en gang er så nær og samtidig så forskellige fra os. Selvom vi nok forestiller os, at menneskeheden før opfindelsen af landbruget havde en mere selvfølgelig plads i naturen, er jeg ikke så sikker. Det bevidsthedsmæssige gennembrud med udviklingen af kunst, symboler og religiøsitet, som antropologer mener skete for ca. 50.000 år siden, må øjeblikkeligt have skabt en fornemmelse af, at vi ikke er som de andre. Hvad præcis der adskiller os, ved vi i dag formodentlig lige så lidt som dengang. Men vi fornemmer det. Og den fornemmelse gør vi klogt i at lytte til. Det er ikke tilfældigt, at den industrielle revolution i 1700-tallets Europa blev ledsaget af en naturlig revolution i litteraturen. I takt med, at effektivitet, maskiner og masseproduktion fundamentalt ændrede det europæiske landskab, genopdagede digter den uløselige forbindelse, der findes mellem mennesket og naturen. Måske siges det ikke noget sted stærkere end hos Byron. There is a pleasure in the pathless woods. There is a rapture on the lonely shore. There is a society where none intrudes by the deep sea and music in its roar. I love not man the less, but nature more. From these our interviews in which I steal from all I may be or have been before to mingle with the universe and feel what I can ne'er express, yet cannot all conceal. Jeg er enig. Der er en skønhed på den ensomme kyst og i den vejløse skov, som fylder os med en længsel efter at forenes med naturen. Naturen. Denne underlige størrelse, der på en gang er vores ophav, vores omgivelse og os selv. Biologien har lært os meget om de mekanismer, der virker i økosystemer og driver udviklingen af dyr og planter. Alligevel står vi stadig uforstående over for naturens mysterium. Det er som om videnskaben kun kan se penselstrøgene, men ikke det hele billede. Den ser tegnet, men ikke det betegnede. Over for det spørgsmål er vi stadig som børn, som Walt Whitman skriver det. A child said, "What is the grass? Fetching it to me with full hands." How could I answer the child? I do not know what it is any more than he. I guess it is the handkerchief of the Lord, bearing the owner's name some way in the corners, that we may see and remark and say, whose? Vi ved ikke mere end barnet. Men det er nok. Når vi stiller spørgsmålet, hvis er det, har naturen gjort sin gerning. I tro ser vi, at Gud står bag det hele som den store kunstner, der aldrig bliver træt af at forny, udforske og udfordre sit værk. En Gud, himlens og jordens, alt det synliges og usynlige skaber. Det er, hvad vi finder, når vi ikke blot kigger på penselstrøgene, men på hele billedet. I den stille visken, der kalder fra horisontlinjen, hører vi ikke blot et ekko af vores egen barndom, men af et andet og bedre hjem. Et ekko af eden. Jeg er ikke naiv nok til at hæve dig at forstå, hvordan vi kan bære på mindet om noget, vi aldrig har set. Dog, når jeg læser den bibelske fortælling, føler jeg mig overbevist om, at det er sådan, det er. Naturen er vores hjem, indrettet til, at vi der, som Adam og Eva, skulle vandre med Gud i haven. Jeg aner endemålet forude. Træt i benene passerer jeg den lille by, hvor vi så ofte kom, da jeg var barn. Jeg genkender isbutikken. Jeg genkender kirken, torvet, kronen. Men det var noget andet, jeg kom her for. Havet. Det dybe, endeløse, mystiske. 10 minutter senere er jeg fremme. Jeg parkerer cyklen og træder ud i sandet. Badesæsonen er nu ikke begyndt. Jeg er alene. Middagssolen kærtegner mig, mens jeg tager min sko af og dypper mine tær. Det var her, ved Kerteminde Strand, jeg lærte at elske havet. Naturligvis var vandet altid lidt for koldt, vandkanten lidt for stenet og solen ikke i nærheden af de sydeuropæiske strande. Men alt det var naturligvis ligegyldigt. Kerteminde Strand var min. Af al naturens mangfoldighed kan intet sammenlignes med havet. Skræmmende, truende og fascinerende. Jeg tænker på, at der var en tid, hvor alt liv færdedes i havene, og det sitrer i mig ved tanken. Også havet er vores hjem. Mange mener i dag, at det første liv opstod på havets dyb i alkaliske væld. I disse sprækker fosser det ud med vand, opvarmet af jorden i en lys søjle af røg. Min fantasi beroser sig i billedet. Hvad kunne være mere passende, end at livet skulle opstå i dette mystiske dyb, der omgiver os, og som både repræsenterer kaos og er livets nødvendige forudsætning? Vi ved det ikke. Men i det, jeg står og kigger ud over havet, ønsker jeg, det er sådan. Når jeg tænker over livets opståen for milliarder af år siden, overvældes jeg erfaringen af, at denne jord er Guds. Jeg er ikke dirigenten i naturens symfoni. Det er han. Min fantasi kan ikke gribe om de milliarder år, hvor fantastiske, enorme og mangfoldige arter og dyr har vandret denne jord kun for at forsvinde igen. Det overvælder mig og gør mig lille. Jeg kommer til at tænke på salmen. Når jeg ser din himmel, dine fingres værk, månen og stjernerne, som du satte dig. Hvad er det et menneske, at du husker på det? Et menneskebarn, at du tager dig af det? Det er ikke underligt, at menneskesindet skælver ved tanken om verdensrummets størrelse og klodens alder. Det er dødstød til forestillingen om, at vi skulle være universets centrum. Det rystede os på Kopernikus' tid, og det rystede os på Darwins tid. Mange oplevede begge dele som et angreb på kristendommen selv, men måske var det en fejltagelse. Måske kunne vi lige så godt udbryde som digteren, Herre, hvor herre, hvor herligt er dit navn. Tidsalderens svimlende størrelse minder os om, at dette univers er skabt af den evige Gud, hvis tidshorisont er så forskellig fra vores. Det bør ikke gøre os modløse, men få os til at løfte stemmerne i lovsang. Jeg forstår, at nogen vil føle, at darwinismen dræner naturen for al skønhed og underfundighed. Dog vil jeg invitere til en genovervejelse af, om det virkelig er tilfældet. Er det trivielt, at vi lever i en verden, hvor det er muligt, at simple, encellede organismer over milliarder år kan udvikle sig til så mangfoldige og smukke livsformer? Gør det Gud mindre, at han bøjer sig ned og arbejder gennem sine begrænsede og sårbare skabninger, selvom han kunne gøre det hele selv? Kunne vi mennesker overhovedet have en rolle at spille i hans plan, hvis han handlede anderledes? For min del må jeg sige, at det at videnskaben så småt begynder at kunne give en indsigt i de biologiske mekanismer, Gud har skabt livet igennem, kun gør min forundring større. Det får mig til at tænke, at det ikke blot en enkelt del af verden, men selve dens grundlæggende struktur er et overvældende vidnesbyrd om, at Gud er altings skaber. Hvor er det usandsynligt, at livet skulle opstå og udvikle sig? Men det er sket. Livet har sejret over intetheden en gang, nemlig da det opstod. Og det giver mig håb til at tænke som Søren Ulrik Thomsen. Det er så mærkeligt, at vi virkelig skal dø. Men tanken om opstandelsen ikke mærkeligere, end at vi virkelig findes. Jeg ser mig omkring, og ser, at der stadig ingen er. Hvorfor ikke, siger jeg for mig selv, smider tøjet og springer i. Det gyser i mig af kulde, så jeg borer min arm gennem vandet i min hurtigste crawl for at få varmen. Det salte vand strømmer gennem mit hår. Forsigtigt åbner jeg øjnene, og under mig ser jeg det nu. Det kalder livets vugge. Stimer og småfisk svømmer over en krabbe. Goblerne pulserer vægtløst i vandet. Der er tangnålen, der færdes langs bunden. Der ulken, der kommer diskret til syne mellem ålegræsset. Jeg svømmer. Jeg svømmer længere ud. Jeg vil delagtiggøres i havets mysterium. Det er det ukendte dyb, som på en gang er mit hjem og dog en fremmed. Jeg svømmer, svømmer. Og pludselig er jeg et andet sted. Jeg ser trilobitten passere mit blik. Det er det skræmmende og længst uddøde leddyr, som svømmede havene i 270 millioner af år. Jeg ser Renanidaen, der ikke har vist sig i mere end 300 millioner år, svømme langs bunden med sin brynje af skæl. Jeg ser den komme til syne under mig. Den 9 meter lange Dunkleostøvs Terrali, der regerede havene i den sene Devon. Jeg skælver ved synet af de skarpe plader, der udgør dens tænder, og den panseragtige dragt, som er så kendetegnende for skjoldfiskene. Skræmt sætter jeg kursen tilbage og svømmer, svømmer til jeg atter kan bunde. Jeg mærker sandet lægge sig mod mine fødder. Jeg rejser mig. Jeg trækker vejret. Forundret ser jeg mig omkring. Hvor er jeg? Et sneklædt landskab strækker sig ud. Her er ingen sjæl. Kun ser jeg et dyr krybe ud af vandkanten forud, og jeg nærmer mig med en nænsomme skridt. Ja. Ja, det er den famøse Tiktaalik, en af verdenshistoriens store pionerer, vores bedst bevarede vidnesbyrd om livets vandring fra hav til landjord. Jeg bøjer mig og betragter dens vandring. Mon den ved, hvad den er ved at sætte i gang. Hvor er det utroligt, at denne klode er blevet vores hjem. Vi kunne have været frit svævende sjæle, der ikke havde behov for mad eller søvn, synet af et landskab eller følelsen af det skiftende vejr. Den fysiske verden skaber så mange problemer. Havde vi mon været bedre tjent foruden? Men det var ikke det, Gud ville. Hvad er vi mennesker? En art blandt millioner, hvor i de fleste for længst er forsvundet. En ubetydelig gren på livets store træ, der imod alle odds opstod på en lille flække i universet kun for en gang at forsvinde igen. Jeg ved det ikke. men jeg ved, hvem Gud er. Han er den grænseløse, den evige, mælkevejernes skaber, og han regnede det ikke for uværdigt at blive en af os. Siger det ikke mere om os, end hvad videnskaben kan fortælle? Igen tænker jeg på Bibelens digter, der kæmpede med at finde sin plads i dette kæmpestore kosmos. Han fandt ikke svaret i sig selv, men i Gud. Hvad er da et menneske, at du husker på det? Et menneskebarn, at du tager dig af det? Du har gjort det kun lidt ringere end Gud. Med herlighed og ære har du kronet det. Du har gjort det til hersker over din hænders værk. Alt har du lagt under dets fødder. Får og okser i mængde. Selv det vilde dyr. Himlens fugle og havets fisk. Dem, som færdes ad havene stiger. Herre, vor Herre, hvor herligt er dit navn over hele jorden. Salmernes bog, kapitel 8, vers 5-10. Nok er mennesket blot en lille prik i dette enorme univers. Men denne lille prik er kendt og elsket af Gud. Vi bærer hans billede, og når vi ser på verden i lyset af ham, forvandles den. Derfor er det ikke overraskende, at videnskaben så ofte har været drevet frem af kristne tænkere, der anså deres fag for en form for lovprisning af Gud. En måde at udleve deres gudsgivende ansvar som skaberværkets forvaltere. Er nogen i dag fristet til at bruge vores forståelse af verden som en undskyldning for ikke at forholde sig til, om der findes noget hinsides, så er fejlen deres og ikke videnskabens. Videnskaben giver dem intet belæg for denne tanke. Vi gør derfor klogt i at bevare både videnskabens og fantasiens blik på verden. Al vores forståelse af meteorologi forklarer ikke storheden i årstidernes skiften. Al vores indsigt i naturen forklarer ikke kraften i synet af et åbent landskab. Verden er et utroligt sted, og den skønhed bliver kun større, når vi ser den som et tegn på en større virkelighed. Igen vender jeg ansigtet mod himlen og mærker middagssolen hilse mig. Hviskende svarer jeg. Tak.